Munya yim shishye mani pa hru nyina. Bra yesu chire nesu yan fose ni awanya asempa ke jumano. Waka chire wonse. Enye bri nyina na nkrofo beti ahini nuhu asemno. Ye wasenke mua. Ibeti mieshye ni pebia wabeye eni amohon. Ana ubedi din ya tempo. Nokwa semne se. Se nkrofo a yeka asemno achire wonye saa. Ebeti miya e din se ebe koso enya ayemshishye ama won. So biwa ayemshishye a, ohuni afufru hiya, nini eha won, onyati mama won, na opese obuwa won. Nanso, sa ayemshishye a yoma nkrofuwa yishya won wasenke munu fiye mua, ebeti minso ama nsini ya honkika yedeye asenke jumanwe fiye mu, na ema yintimi mua won. Nanso se enya ayemshishye a, ebe eti se ni ayebo jemu de nene. Webe man sini ya honkika edi ya senke juman mwa edin kese. Yebe edin ada imshishi edi. Brimpo edin si ebe ye saa. Mwama yenshe nshesuo miense fatasi yesu yinsya. Nshesuo ayihua. Yesu ni osumafu polo yeye. Yinsya ayihua imshishi. Enkrofapo ihua edin ya uhura mfimpimpimpi. Nanso, wakosu wenye abuwa sito. Wenye nye chino, ni yemi yema bonia ya fuwa ni abone fuwa. Luka, tinsia, nchichemwedu ya senu. Deno ya ditre se ni yemi ye. Enise, onye obia huwa botare. Yehuwa peso oji nipa huru nyina nkwa. Timoti ume dikai, timienu, nchichemumi ya nsane nai. Ewomso onyanku ponche mumu ye die. Na ansu nipa sumbo mano, na ompese omu biyabe wu. Yehuwa ni mseni ya Satan eti miefra nipa awonyi ni nwajunye ni. Wacheche nipa pii atu semni suba mwoni fi womofrasi. Na maa hedi ama wansi wabeji no krenu watum. Yehuwa peso obuwa nkrofuwa wati saa. Yehede enhu. Yenshe ajuni ana yehuwa wawo titinini wefuwa hu. Enfa unse na waye basabasa no. Yehuwa kachia yu na se. Na mede, nini wekuroke siye mufu waburu mpimo hedu yu nua wu ni mwonifa ni mwombe mkumi ya seme hamea na. Yona, tinai, nchichemudu bakon. Nini wefu ana wu ni yehuwa huni mdiye pia anuwa seme yeno mobo. Enti osma yu na se, onko bo onkoko. Nipasu mbuma yehuwa, na saa na yensu, wosu mbuma ye. Enti se ye yense nkrofuwe nyino kwa inu mpaa. Ibe suyensu ya ihuwa, na ya yiri ya huwa kase mpano achre unwa wubiti. Suyensu ya Yesu wa imshishie. Yesu tise neja. Enkrofuwa nu nyankopo ase mhuko mdi wanu yenu mobo. Bible kase, bro huu nipekunu, wa yenu mobo. Efisena wa yese mwaya wuni shefua wepripra mweja mweguho. Matthew, Tinkron, nchichemwedu ya sensia. Enkrofuwa ube tiye Yesu no. Ohunye ntia na owo tibia tisa amu. Nanya mesuma ke nifonu acheche watu sem. Nana wa yeo mbasa basa. Ewumse na Yesu nimse niyema piinti. Womu bebre emeye nechidi fodie. Na ansu okosu cheche wo niyema bebre. Marko, tinai, nchiche mumienu. Se enkrofu ntia sempanwa. Ehiyasi yeshuche muhu nientia woye saa. Ebi ya ni maboni ya wan wachese waye Kristo fuo yenti na ame ibinum inni Bible ana Kristo sumu ajempa. Ana ebi ya ni ibinum waka yenjidi mwa tu sema chere won. Afe insu, se ibinum ti ase mpanoa, ebi ya nkrofuwa wani wanti mpotem ana webusu ya fobe di wan hufeo. Ebi ya ni enti ya nkrofuwa yeshia wan wasenke munti ase mpano nese, oha huru awafe munti, waye basa. Asempatrofo bia ni dindi kem kase. Ni asazi sinu febino. Ni pepi ya oho afo kumu. Na ama wa shri mweja padie nyina. Woni da achi mweni da so bia. Wahao. Na wanyo ni pepi ya ni. Yeshia nkrofo authority asempano da wa sabia eno. Debi. Bra na me wasenke muno. Obi tushe emeso. Ohawa etisa nyina echi no. Dene ma kim koso da imshishi edi. Okase, se nkrofoni miye ninu hiya. Mibomode nse meka ase mewo mebusem. Tidu nkron, nchichemudu ba akono. ekase onipa hu mu twentwen na bufu ase se mekai ni ankrofo a wo nya asase sin mu afa mu a eboa me ma menyae mhyehye ma wo enye obi a yehia no na oyɛ basabasa wo asase sin nu amu no yeye sankohwa ahru bi a eyɛ anigye ye betimi ebisa yɛn ho se sɛ me na me wɔte bi a sankrofo a yɛka asɛmpa no kyerɛ wɔn no wo mu a anka mɛyɛ m'adeɛ sɛn w'ahenni no ho asɛmpa no ho yɛmfa no sɛ nkurɔfoɔ aka yeho adansefoɔ ho ato sɛm akyerɛ yɛn mpɛn pii a anka dɛn ne yɛbɛyɛ sɛ ɛba saa a ebia anka yɛn nso yɛnti asɛmpa no na ɛbɛhia sɛ wɔn nso nyaa yɛmhyehyɛ ma yɛn sɛ yɛden sɛ yɛbɛnya yɛmhyehyɛ ama afoforɔ na sɛ yɛka yesu ahyɛdeɛ ne sɛ nea yɛpɛ sɛ afoforɔ yɛma yɛn no yɛn nso yɛnyɛ ma wɔn saa a ɛbɛboa yɛn ama yɛnya tema ama wɔn Suensua Paul ayemhyehyɛ Osmafo Paul nyaemhyehyɛ ma wɔn a wɔsɔre tia no denneennen mpo Adentia ne werɛ mfi ne ɔno ankasa yɛ biribi a atwam no ɔkan sɛ biribi a atwam no na meyɛ musubɔfoɔ metaa nkurɔfoɔ na meyɛ aniammɔ ho nanso wohu me mmɔbɔ efisɛ na mennim nea meyɛ na gyidi a na menni nti na meyɛɛ saa Timoteo ume edikan, ti baako, enchichemudu miensa. Ohuinse na yehuwa ni Yesu Adam mobro hunu kesie di achreno. Ebeese ohuinse bribi, no tise nkrofo waka asempano ache wonubi. Etoda, na polu shia nkrofo atronche che edi wonti. Ebasa, no ye nadie sen. Asumafu nyuma tidu nso, enchichemudu nsiyaka se. Bra Paul wate ne ohun se ahoni ahye kru no ma no eye no ahomete nanso ogyina ade a na eye no ahomete no su di adanse kama odan na na se mu ma efa nkrofo a na odi won adanse no ho se ne eye den a obegye ebinom nkwa se ye ka asempa no kire nkrofo a wontie ana anwani a wogyidi ya atro a ebetimi suensua Paul ne aye nimfa won ho no ebetimi aye nifre na yegyina so aka depa ho asempa akyerɛ wɔn Yesaya tie di onu mmienu nkyekyɛmu nson onuawa bi a ne din di Dorothy kaa sɛ nyasase sin mu no wakyerɛkyerɛ nnipa pii sɛ onyankopɔn ntirimi yɛ den na ɔhwehwɛ nkurɔfoɔ ho mfomsoɔ sɛ obi ka saa a mekamfo no sɛ ɔgyidi paa sɛ onyankopɔn wɔ hɔ afei metwe n'adwene si nea bible ka fa yehowa su ahorow ho a ɛkyerɛ sɛ ɔwɔ ɔdɔ no so Ɛno akyi no, meka ne bɔhyɛ ahorow ɛfa daakye ho no kyerɛ no. Kɔ so fa papa di bɔne so nkonim. Bra yɛdu akyiri wɔn na yɛdi akyiri yi mu no, yɛbɛtumi ahwɛ kwan sɛ nkurɔfoɔ a yɛka asɛmpa no kyerɛ wɔn no bi so ban bɛsɛ akɔ anim. Nanso, asɛmpa no a nkurɔfoɔ ntienti, ɛnsɛ sɛ yɛma yɛmhyehyɛ a yɛwɔ ma wɔn no fi yɛn mu anaa ɛsɛe yɛn anigye. Yehowa bɛtumi ahyɛ yɛn den. Ama yakoso de papa edi bɔne so nkunim. Romanfoɔ tidu mienu, nkyekyɛmu aduonu baako. Ɔkwampaefoɔ bi a ne din di Jessica ka sɛ, metaa hyia nkurɔfoɔ a wonni ahobrɛaseɛ, na wɔbu yɛn animtiaa, na wɔmfa asɛm a yɛka no nyɛ hwee. Wɔyitumi hyɛ abufuo paa. Sɛ mefi ase sɛ me ne obi bɔ nkɔmɔ a, mebɔ Yehowa mpae wɔ me tirim srɛ no sɛ, ɔmmoa me mma me hu onii no sɛnea Yehowa hu no no. Wei ma mitimi yi ma adwene fi sɛ nea mete nka no so na mede ma adwene si sɛ nea mɛboa onipa no so mmom ɛsɛ sɛ yɛhwɛ sɛ yɛbɛhye yɛn nuanom a yɛne wɔn kɔ asɛnka no nso nkran Jessica ka sɛ me ne obi nam asɛnka mu na nneɛma nkɔ yie ama yɛn mu bi a mebɔ mmɔden sɛ yɛmmɔ ɛno ho nkɔmmɔ mmom mema yɛbɔ nneɛma a ɛhyɛ nkran ho nkɔmmɔ ebi ne nneɛma pa a efi asɛnka adwuma no mu ba ɛmfa ho sɛ ebinom nti asɛm no yehowa nim sɛnene a yɛhyia wɔ asɛnka mu no paa sɛ yɛsuasua ne mmɔborɔhunu a wodeɛ hwɛ sɛnea n'ani gye nokwasɛm ne sɛ ayɛmhyehyɛ a yehowa a wɔma nnipa a wɔwɔ wiase yi mu no ntena hɔ afebɔɔ yɛbɛtumi anya ahotosoɔ sɛ onim bere pɔte a ɔde nneɛma nhyehyɛe bɛba awieɛ ɛndeɛ ɛnkosi saa bere no momma yɛnyɛ ntɛm ka asɛmpa no Oma yonko somfa nsini ya oge kanka sempano. Na yenyaye mshishema nipa uru nyina. Asem nwesi.